Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свеце. Газавая спрэчка паміж Украінай і Расіяй працягваецца. «Газпром» заявляе, што газ на украінскую мяжу паступіў, але Еўракамісія заявіла, што расійскі газ на мяжы Украіны з еўразвязам не з'явіўся. Цяпер у нас у студыі супрацоўніца украінскай службы «Радіо Свабода» Наталка Чурікова і маё першае пытанне да яе. Наталка, яшчэ вчора Еўракамісія казала, што чакае расійскі газ у сераду, бо, маўляў, спатрэбіцца ад 24 до 30 гадзінаў на яго дастаўку ў Еўропу. Дык чаму сёння яна заявляе, што расійскага газу не мае?
Ну, ту інформацію, яку вона має від своїх спостерігачів, які працюють на російсько-українському кордоні. І саме вони говорять про те, що газ, який надійшов, надійшов лише на один пункт перекачки, і його було дуже мало. З іншого боку, російський «Газпром» звинувачує у цій ситуації Україну і говорить, що українська сторона не була готова до транспортування європейського газу.
А як наогул виглядають на гэты момант позиції баков, позиції України і позиції Росії?
Ну, справа в тому, що у Києві зараз, як з'ясувалося, той протокол, який був підписаний трьома сторонами, Росією, Україною і Європейським Союзом, він не включав одного важливого питання, яким є сама процедура транспортування цього європейського газу до російського газу до Європи. Для того, щоб транспортувати цей газ, потрібно мати газ додатковий для того, щоб працювали турбіни, які перекачують цей газ. І на цей додатковий газ немає жодних умов з Росією.
Таким чином, нема достатково тиску у трубах, каб газ ішов далі у
Так, перше, що говорить зараз українська компанія «Нафтогаз», їм потрібен перший газ, який надійде з Росії, вони будуть використовувати для того, щоб запустити самі турбини.
Дякую. У нас у студії була Наталка Чурікова, журналістка Української служби «Радіо Свобода». З нею ми обмірковували розвиття українсько-російського газового конфлікту. Поводле підприємства «Білтрансгаз», від початку російсько-українського конфлікту об'єми перепамповання газу праз Білорусь були повелічені на 35 мільйонів кубометрів щосутки. Ці будуть відкоректовані лічби після відновлення українського транзиту, покуль не повідомляється. У «Білтрансгазі» кажуть, що командаў на пераход у ранейший режим з Москвы не паступала. Тэму працягвае Ігар Карней.
Прадстаўнік «Газпрому» Дзяніс Ігнаціў у тэлефоннай размове абмежаваўся словамі, што ніякіх адмысловых распараджэнняў наконт гэтага няма.
Знаете, я пока вам по этому поводу подсказать не могу. Пока, к сожалению, такой информации нет.
Эксперт о энергетичных питаниях Станислав Гусак лишит, что российский бок ведет несправедливую войну с Украиной.
Украина не имела никаких боргов перед Россией. Ничего они не крали, потому что ни одна комиссия европейская это не подтвердила, что Украина нечто брала себе. Шмат чего надумано российскими политиками, миновито для того, как создать вот такую ситуацию. А ведь в этой ситуации треба думать, что робить. Нельга триматься на российском газе, поменять диверсификацию поставок.
Як лічат эксперты, Россия користается тем, что большиня европейских краин утрапили у непосредную залежность от российских поставок природного газу. Поводле международного мониторингу, Немеччина импортує з Росії больш за 40% агульного годового об'єму природного газу. Австрія – 51%. Польща половину споживаного газу так само набиває в Росії. В Угорщина, залежна від російських поставок, на 60%. Туреччина – на 67%. Чехія – на 80%. Словаччина, Болгарія, Боснія і Герцеговіна амаль 100% залежать від російського газу. На думку економіста Станіслава Гусака, значність Білорусі у транзитній політиці Кремля білоруськими уладами перебільшується. Пропускна здольність білоруської газотранспортної системи обмежована. Так что опошня никак не может стать альтернативой украинскому транзиту.
Из Украины надоходило в Европу 80%. Беларусь максимум, что сможет сделать, это 30%. Могутности газопровода просто не хопить, как больше газу дать в Европу. Есть же направки в Угорщину, Болгарию, Словакию. Только проз Украину можно послать газ. Может, крыху будет меньше загрузка белорусского газопровода. Але не думаю, что это никак истотно адлюструецца на гэтым пытанні.
Гаварыў эксперт у энергетычных пытаннях Станіслаў Гусак. Амбасада США у Менску вітає виділення Білорусі кредиту МВФ і нагадує про необхідність структурних економічних реформ у країні. У заяві, розповсюдженої з нагоди учорашнього виділення Білорусі кредиту поміром амаль 2,5 мільярди доларів, амбасада США заявила об своїй підтримці, цитую, «важних і позитивних кроків Білорусі, зроблених у консультаціях з МВФ і накерованих на переодолення економічного кризису і умацування білоруської економіки і фінансової системи». Кінець цитати. Як оцінюють видання кредиту МВФ у Білорусі? Про це Володимир Глот.
Керівник аналітичного центру «Стратегія» Леонід Заїка каже, каб отримати заміжний кредит, улади мусили ахвірувати добробитом людей.
Тому що при допомозі девальвації тільки за одну ніч у людей отняли мільярд доларів. Отняти у населення мільярд, щоб отримати 2,5 мільярда, це треба, в общем-то, вміти любити народ.
Економіст Заїка означає, що не варто перебільшувати фінансовий бок рішення Міжнародного валютного фонду.
Кредит має психологічне значення, щоб показать населению, что курс рубля может держаться, но это слабое утешение, потому что, в принципе, была сделана самая большая ошибка. Люди перестали верить в белорусский рубль. Накануне говорилось, что все сбережения будут надежными, все в порядке, денежная политика отличная.
А вот прессовый секретарь Национального банка Беларуси Михаил Журавович, называя этот кредит для Беларуси вельми важным.
Потому что он пополнит золотовалютные резервы, а значит будет махчимости и для дальнейшего смагания с финансовым экономичным кризисом, який охопил сегодня весь свет. И по-другое, что выделение Международным валютным фондом кредиту это является істотним фактором для развития финансовых взаимоотносин с ведущими международными организациями, країнами Европейской Союзности, ну и іншими державами.
Был и старшиня правления Национального банка Украины Станислав Богданкевич погоджається з тим, що гэты кредит Беларуси надзвичай потрібен. И доводить гэта конкретными лічбами.
Резервов золотовалютных осталось на 1 января только 3 миллиарда долларов. А если учесть, что у коммерческих банков минус почти 1,5 миллиарда, то этих резервов есть только где-то 1,5–1,6 миллиарда долларов, что крайне мало. Их должно быть как минимум 10 миллиардов.
Первую траншу кредита Международного валютного фонда по мерам 787 миллионов 900 тысяч долларов чекают у Менску уже завтра. Остатние гроши будут переводиться тягом 15 месяцев на подставе штоквартальных оглядов.
Розказував Володимир Глот. Я додам, що при виданні кредиту Міжнародний валютний фонд назвав економічну програму Білоруського уряду моцною і заявив, що у дальнішій девальвації білоруського рубля експерти фонду потреби не бачать. Чи вирутує кредит МВФ білоруську економіку? Це питання за круглим столом експертизи свободи сьогодні обмірковують керівник центру Мізеса Ярослав Романчук і економіст дослідчого центру Інституту приватизації менеджменту Зміцер Крук. Експертиза свободи у нашому ефірі праз 25 хвилин одразу після випуску новинок. Неглядячи на заяви Національного банку, що пік попиту на заміжну валюту минувся, у регіонах Білорусі заховується ажіотажний попит на євро і доляри. Про це свідчать регіональні кореспонденти «Свободи». Їх назірання записав В'ячеслав Кулік.
У Гордні, як повідомляє наш кореспондент Михайло Корнєвич, ажіотажна ситуація змінилася на спокійнішу, але у свободному продажі валюта є не завсёды.
Як і раніше, валюту переважно скупляють одразу після відкриття обмінних пунктів, а потім її можна набити у випадку, коли нехто її здає. Загадчиця відділу розничних послуг у Білагропромбанку в Оуковиску Наталя Грибач таким чином прокоментувала ситуацію.
С утра, как всегда, даем, обычно стоит пару человек и всегда как бы ее раскупают.
А потом на протягу дня?
Ну, понимаете, что у нас нет подкрепления. Спрос есть, поэтому что я могу вам сказать? Как бы люди не то, что даже если доллар увеличился, видите, все равно валюта востребована.
У Новогородском отделении Белагропромбанка экономист Павел Крышец звертая увагу на новую тенденцию.
Сейчас, в принципе, немножко успокоились люди. Больше получается переоформление вкладов идет белорусских в иностранную валюту.
Як будет развиваться ситуация на грошовом рынке Городенщины, меркование выказывает Юрий Истомин, керовник областной организации Объединенной Громадянской партии.
По-перше, який минус есть? Нема рынка, ни акций, ни нормальных облигаций, тому, кроме валюты, укладывать гроши немощимо, и рынки не працуют. Так само тут есть информация, что Нацбанк не продает зараз за белорусские рубли золото у свитках. Тому зараз попыт на валюту превышает пропанову. Я думаю, что в ближайший час, когда начнутся оплата коммунальных, попыт снизится, пропанову повеличится, потому что люди в основном держат гроши зараз не найдут в валюте.
Далее из Могилева информует журналист Андрей Белогубов.
У Могилеве новопризначений старшині обласної вертикалі Пётр Руднік винуватить місцеве насельництво у створенні ажіотажного попиту на валюту.
Этот нездоровый ажиотаж, который подогревается слухами, привел к тому, что пошел отток белорусских рублей из банков, после этого обмен валюты на американские доллары и другую валюту. Если эта валюта уходит в торговлю и покупается товары, то это еще полдела. Но, как правило, они хранятся дома на черный день.
Наракає на людей старшиня облвиконкаму Пётр Руднік. Директорському корпусу облвиконкам доручив напрацювати пропанови, каб назапашені людьми сродки знову вернулися у оборот. Чиновники пропановують частіше проводити кірмаші і розпродажі. Однак ще й сьогодні насельництво у Могилеві і Бобруйську звертається у обмінні пункти, каб обміняти білоруські рублі на заміжну валюту. Попит на її покуль перевищає пропанову.
На Берастейщині журналіст Анатоль Круговець очукав вёску Раздяловичі. Це не адзінае у регіоні паселішча, дзе нема праблемы з замежнай валютай.
Вытлумачивается все просто. Раздяловцы подаются в заробки на Россию, оттуль и привозят гроши. Лик таких вязковцев идет на сотни. Четко ядя гэтак бачить ситуацию.
Те, которые были доляры, все скупляли. Думали, что вообще поменяется белорусский рубель, а будет что-то другое, те нули подкидаются, те что. И вот брали доляры. Бывает и на руки меняют, и в магазины ходят, меняют там, где... Хто бере в магазинах. Ну, усяк буває.
Адсюль таким чином валюти більш поступає менавіта у центр, так би мовити. У Ганцевичах більш купляють уже люди. Тут купляють менш.
Гэта було меркаванне жыхароў вёскі Раздяловичі на Берастейшчыне. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаёмим вас у сегодняшней программе. Амбасада США у Менску привитала выделение Беларуси кредиту МВФ и нагадала про необходимость структурных экономичных реформ в Украине. Поводле сёлетняга индексу экономичной свободы Беларусь заняла 167-е место сярод 179 краинов. Это найгорший показник за все попередние годы. У Министерстве працы и социальной обороны рихтуется проект пенсийной реформы, поводле якого могут быть скорочены або наогул скасованы пенсии пенсионерам, якія працуюць. Нягледзячы на заявы Национального банка, что пик попыту на замежную валюту минулся, у регионах Беларуси заховывается ажиотажный попыт на евро и даляры. Вышэйший господарчий суд отмовил протестантской суполцы новое житё, якая намагалася признать ее право на будинок. У Міністерстві праці і соціальної оборони Білорусі рихтується проєкт пенсійної реформи, поводле якого можуть бути скорочені або наогул скасовані пенсії пенсіонерам, які працюють. Подробязності подає Олег Грузділович.
Про реформування пенсійної системи, як про річ непозбежною, заявив державному інформаційному агентству «Белта» міністр праці і соціальної оборони Володимир Потупчик. Сьогодні держава не може дозволити собі виплачувати пенсію людям, які, поводле стану здоров'я, можуть працювати, сказав міністр Потупчик. Коли реформа почнеться, спадар міністр не повідомив. Поводле звісток, проєкт нового закону о пенсійній системі ще тільки рихтується. Ці заправди плануються відмінити виплату пенсії пенсіонерам, які працюють. Свобода поспробувала довідатися про деталі реформи у пресовій службі Міністерства праці і соціальної оборони. Керівник служби Галина Трофименко сказала.
Больше ничего он добавить к этому не желает. Если эта информация заинтересовала кого-то, пожалуйста, со ссылкой на Белту могут у себя публиковать, пересказывать, но я больше добавить ничего не могу, потому что только-только началась работа.
Уголовное управление пенсионного обеспечения и страхования в министерстве признали, что радикальные заходы будут, хотя и обмежеванные. Мы просто хотели реализовать інший підхід до виплати пенсії під час праці. Орієнтуватися не на раніший заробок, як робиться зараз, а брати під увагу сьогоднішній прибиток. Разом з тим планується ввести більш істотні обмежування пенсії при високих заробках, навіть зусім їх не виплачувати, сказала супрацовниця управи Тетяна Паганишева. Год тому середня пенсія у Білорусі складала 160 доларів. Тягом году пенсії підвищали на 7%, але 20% девальвація на початку 2009 року з'їла гэтае підвищення, і тепер середня пенсія меншая за 150 доларів. Каб сказаць, як адабіцца навіна на прыбытках пенсіянераў, якія працуюць, трэба ведаць пра асаблівасці пенсійнай сістэмы ў Беларусі, якая цалкам нагадвае былую савецкую сістэму. Паводле былога міністра працы Александра Саснова, пры налічэнні пенсіі дагэтуль улічваецца тое, як людзі ставіліся да дзейнай улады.
Зараз сярэдняя пенсія па ўзросце складае прыкладна 42-43% ад сярэдняй заработнай платы ў краіне. А вось для халуёў, якія обслуговують Лукашенку на самых вышэйшых пасадах, існуюць іншыя нарматывы. Самы маленькі – это 65% ад заработнай платы дзеючай пасады. А самы вялікі – 75% – это для прэм'ер-міністра былога. Вось тут яны пусть пакавыраюць, бо для гэтых людзей яны ўстанавілі не тое, што для іншых.
Паводле Александра Саснова, каб атрымліваць падвышаную пенсію, для былых начальнікаў існуе адно правіла. Трэба, каб яны спрацавалі на кіруючай пасадзе пры Александру Лукашэнку не меней за 5 гадоў. Былы міністр Саснова выказваецца за прынцыповую рэформу пенсійнай сістэмы па заходнееўрапейскім прыкладзе, калі пенсійны фонд складаецца з персанальных адлічэнняў, якія кожны робіць для сябе, а потым, калі чалавек сыходзіць на пенсію, грошы яму выплачваюцца з асабістага рахунку.
Расказваў Олег Рузділовіч, як вы чулі, у Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны рыхтуецца праект пенсійнай рэформы, паводле якога могуць быць скарочаны або наогул скасаваны пенсіі пенсіянерам, якія працуюць. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Спроба стварэння ў Беларусі беларускай хрысціянска-дэмакратычнай партыі робіцца ўжо трэцім разам. І на гэты раз сур'ёзна і надоўга, лічыць сустрашыня рэхкамітэту Павал Шевярынец.
Дэмакратыя без прыстаўкі хрысціянская – это тое, што мы маем зараз. Без хрысціянства дэмакратыю ў Беларусі пабудаваць немагчыма, яна праваліцца, вырадзіцца ў ці ў таталітарызм, ці ў анархію.
Вольную студыю слухайце прыблізна праз 25 хвілінаў. Вышэйшы гаспадарчы суд адмовіў пратэстанцкай суполцы «Новае жыццё», якая намагалася прызнаць яе права на будынак. Вернікі набылі за свае сродкі на ўскрайку Менску былы калгасны кароўнік, адрамантавалі яго, пераабсталявалі і праводзілі там набажэнствы. Пастар царквы заявіў, што паўтарылася сітуацыя 2005 году, калі менскія гарадскія ўлады паспрабавалі гвалтоўна адабраць у вернікаў іх храм. Пратэстанты будуць змагацца за царкву усімі даступнымі ім сродкамі, расказвае Любоў Лунёва.
Вернікі не чакалі, што суд праз паўтара года разбораў адмовіць ім па ўсіх пазіцыях. Нарэшце суд прыняў рашэнне на карысць Менгарвыканкаму. Раней разгляд справы пераносіўся з фармулёўкай для кансультацыі суддзі з кампетэнтнымі органамі. Нагадаем, у 2005 годзе чыноўнікі Менгарвыканкаму спачатку пазбавілі вернікаў зямельнага надзелу, а потым і права карыстацца будынкам, былым калгасным кароўнікам, які вернікі набылі на пачатку 90-х на ўскрайку Менску. Калі ўсе судовыя станцыі адмовілі вернікам, тыя ў кастрычніку 2006 году распачалі 21-дзённую галадоўку. Акцыю падтрымалі вернікі іншых пратэстанцкіх суполак. Справа набыла шырокі рэзананс. 6 чалавек трапілі ў шпіталь, яшчэ 4 ў рэанімацыю. Пастара царквы Вячаслава Ганчарынку запрасілі да кіраўніка аддзелу ідэалогіі Алега Праляскоўскага, які папрасіў вернікаў спыніць галадоўку і звярнуцца ў суд. Вернікі падалі пазоў, у якім прасілі прызнаць будынак культавым і выдаць акт на зямлю, на якой знаходзіцца храм. Гаворыць юрыст царквы Сергей Луканін.
Было меркаванне, што нешта адбудзецца на карысць нашай царквы. Больш за тое, на той перыяд была такая адліга, як зараз завуць лібералізацыя, але потым справу, якую ўзяў да сябе вышэйшы гаспадарчы суд, гэта справа была прыпынена ажно на паўтары гады. Суддзя вышэйшага гаспадарчага суда не магла прыняць самастойнае рашэнне без кансультацый. Гэта рашэнне, відавочна, яно прымалася не ў пакоі суддзі кампетэнтнымі органамі. Зараз мы апынуліся ў сітуацыі, як у 2005 годзе.
Пастар царквы «Новае жыццё» Вячаслаў Ганчарынка паведаміў, што бліжэйшым часам адбудзецца сход вернікаў, на які мяркуецца вырашыць, як бараніць будынак.
Вот чем закончилось наше решение войти в правовое поле.
с 2006 года, когда мы приостановили акцию протеста по голодовке, закончилось тем, что суд не принял решение в нашу пользу. И теперь, конечно же, мы будем использовать все методы, чтобы отстоять свои права. Пусть Бог нам поможет.
Лидер партии БНФ Лявон Барщевський лічить, що справа протестантів у суполки «Нове життя» свідчить об протягу репресій, які почалися у середині 90-х супроти носьбітів демократичних ідей.
Це просто протяг тої політики репресивної. Кажуть, на це не звертали увагу, порівняння там з політзневоленими, з змінами у виборчому законодавстві, з СМІ. Машина функціонує, як функціонувала. На ті пункти, на які, так сказати, міжнародна громадськість звернула увагу, вони ніякі дробні послаблення дали. А в останнім машина крутиться, поки що збоїв не дає.
Мотивацію судового рішення у надрукованому вигляді вірники отримають про 3 дні.
Повідомляла Любов Луньова.
Ночна свобода.
Кожний будний день від 22 години.
Гостем «Ночної свободи» сьогодні буде юрист протестантської церкви «Нове життя» Сергій Луканін. У дослідах ми поговоримо про те, як живуть білоруси, які тепер знаходяться у вимушеному відпочинку за свій кошт. А у нашому питанні жихари городні скажуть, наскільки дзьон їм хапає заробку. Год тому, 10 студзеня, на Кастрычніцкай плошчы ў Менску адбыўся масавы мітынг прадпрымальнікаў. Удзельнікі акцыі перакрылі рух транспарту на праспекце Незалежнасці. 12 студзеня сёлета на плошчу выйшлі адзінкі, мітынг не адбыўся. Чаму крызісная сітуацыя ў краіне пакуль не прывяла да масавых пратэстаў? Тэму даследаваў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Доследы свабоды.
Ініцыятары мітынгу на Кастрычніцкай плошчы планавалі абмеркаваць актуальныя праблемы дробных бізнэсоўцаў, якія пагаршаюць умовы іх працы. З мітынгу яны хацелі звярнуцца ў адміністрацыю прэзідэнта з заклікам правесці усебеларускі сход прадпрымальнікаў. Аднак гэтая ініцыятыва старшыні каардынацыйнай рады індывідуальных прадпрымальнікаў у Менску Алеся Макаева не знайшла падтрымкі ў лідараў іншых прадпрымальніцкіх структур. Старшыня рэспубліканскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумченко перейшов нават на особи.
Я з лузерами не маю ніяких справ. Я їх лічу повними лузерами, і вони не мають ніякого дочинення до предпринимальницького руху. Я закликаю усіх сродком масової інформації, каб вони не робили по сьогоднішній гетей лузерній акції ніяких виснов односно становища предпринимальницьким осяроддя. У нас вельми великі проблеми, і ми готові до боротьби, але гета вельми тяжка праця, каб організувати. І треба мати вельми моцну підтримку. Перспективи гета мая. І гэта я ще раз підтверджує, що калі нет організації, так яе нет навогу.
Нагадаем, що 15 снежня «Перспектыва» провела мітинг і планавала выйсці на Кастрычніцкую плошчу 29 снежня. Аднак улады вырашылі працягнуць льготныя умовы працы для дробных бізнэсоўцаў, хоць пры гэтым і павялічылі ставку адзінага падатку.
У нас уже было заготовлено до этого, але дякую Богу, нам это не спотребилось. И сегодня, покуль предпринимальники работают в том режиме, в котором работали, але нам вельми тяжко. Но на вугол сегодня тяжко всем, и самый главный наш ворог – это низкая покупная способность населения.
Лидер громадской кампании за свободное развитие предпринимательства, зарегистрированное в Украине, Виктор Горбачев заявил, что эту акцию никто не рыхтовал.
730 указ введен. Пусть все плохое с недоработкой. Но предпринимателям бросили кость. Они эту кость обглыдывают, облизывают, обглыдывают. И скакать впереди телеги я не вижу смысла. Многие ушли в отпуск, естественно, повышающей налоговой нагрузкой евро. Обдумывают, что им делать там с февраля. В феврале начнутся налоговые ставки облсполкома утверждать новые. И вот когда все вот это вот вместе клюнет, тогда мы можем говорить, что в марте, апреле предприниматели опять выйдут на какую-то консультацию.
Координатор правабарончага руху «Наша Беларусь» Ігар Леднік, які таксама прыйшоў на плошчу, мяркуе, што пратэстная база сёння даволі расплывістая. Але важна паказаць вулічнымі акцыямі, што прадпрымальнікі маюць праграму выйсця з крызісу.
Калі мы гэта не будзем пераводзіць зараз у палітычную плошчу, мы можам зараз прачнуцца з расійскім рублём. Мы ж прапануем, каб краіна рухалася ў бок еўразвязы і падтрымала гэту праграму ўсходнього партнерства. звязана. Это шмат проблем бы вырешало бы для предпринимателей. Але на жаль, это питание в первую чергу повинны вызначать предприниматели. Коли будет введен российский рубль, все, незалежности нема. И тогда змагайтесь, кольки хотите, это уже будет марно.
Спадар Леднік прокаментаваў тое, што дробныя бізнэсоўцы не выйшлі на плошчу.
Я лічу, што на сённяшні момант самае галоўнае для людзей праіснаваць нейкі тэрмін. Ось далей магчымасць далей працаваць, а ось арыентыры гэтае, што далей з ім, з грамадствам, з краінай, іх асоба не вырушуе.
Метадолях Уладзімір Мацкевіч ніколі не лічыў дробных бізнэсоўцаў, якія час ад часу выходзяць на акцыі пратэсту, актыўнай часткай грамадства. Ён называе іх пратэсты вымушанымі і штучнымі.
Вось гэтыя наіўныя погляды на тое, што самі па сябе цяжкасці эканамічныя, арганізацыйныя, юрыдычныя і так далей могуць даць хвалю пратэстаў у гэтым асяродку, проста гэта палітычная наіўнасць, палітычны рамантызм. Менавіта такімі палітычнымі рамантыкамі я лічу і Макаева, і Шумченка, і ўсіх астатніх, якія за гэта браліся. У гэтым сэнсе нічога дзіўнага з таго, што адбылося, я не бачу, нават калі б і выйшлі, як мінулым годам, напрыклад, тое, што потым скончылася судовай справай 14, то актывісты гэтых акцый зусім не прадпрымальнікі, а такія ж самыя палітычныя рамантыкі, як вось гэтыя 14.
Ці будзеш эканамічны крызіс штурхаць людзей на вулічны пратэст? Паводле сацыялагічнага пытання незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, які зарэгістраваны ў Літве, амаль 72% рэспандэнтаў заявілі, што не выйдуць на акцыю пратэсту супраць пагаршэння эканамічнага становішча. Аднак амаль 40% адказалі, што масавыя хваляванні і акцыі пратэсту магчымыя.
Наш корреспондент Олесь Дашчинский доследовал тему, чему кризисная ситуация в Украине покуль не привела до массовых протестов предпринимальников. Зараз на чарзе выпуск новинок, одразу после его экспертиза свободы про кредит МВФ и вольная студия с уделом Павла Северинца.